ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Janubiy Koreyada ishlayotgan 23 yoshli o'zbekistonlik ish joyida vafot etdi. AQSh rasmiysi Turkiya amaldorlari bilan Suriya masalasida muzokaralar o'tkazadi. Tesla shirkati Xitoyda 5 milliard dollarga zavod qurishni boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlikni tinglayapsiz. Janubiy Koreyada ishlayotgan 23 yoshli o'zbekistonlik ish joyida bosh miyasi jarohatlangan ortidan vafot etdi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Tashqi migratsiya agentligi orqali Koreyaga jo'natilgan O'zbekiston fuqarosi Sharofiddin Choriyev Yongnam shahridagi kemasozlik zavodida ishlagan. 2-yanvar kuni kechqurun sodir bo'lgan hodisada qurilayotgan kema korpusining orqa qismiga payvandlangan 200 kilogrammlik metal to'sin tushib ketib, Sharofiddin Choriyevning boshiga urilgan. Ayni vaqtda sud tibbiy ekspertiza bo'yicha tadbirlar olib borilmoqda. O'zbekiston elchixonasi marhumning jasadini vataniga jo'natish uchun o'limni rasmiylashtirishda ko'maklashmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekistonda 533 ming nafardan ko'proq pensionerning pensiyasi 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab o'rtacha 65 ming so'mdan 265 ming so'mgacha oshiriladi. Buning uchun 2019 yilda 1.8 trillion so'm miqdorida mablag' talab etiladi. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi 7-yanvar kuni ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 12 dekabrda barcha ishlovchi pensionerlarga pensiyalarni to'liq miqdorda to'lash to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Mazkur qarorda pensiyalar miqdorini qayta hisoblab chiqishga ham ko'rsatma berilgan. Avvalroq mamlakatda 18 ming nafar ishlovchi pensioner borligi, ularning faqat 40 ming nafari pensiyani to'liq olishi, qolgan 78 ming pensionerga esa pensiyaning faqat 50% to'lanishi xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekistonda 3 million 87 ming nafar pensioner bor. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Anqarada Turkiya hukumati vakillari bilan Suriya masalasida muzokaralar o'tkazadi. 8-yanvar kuni bo'ladigan tashrif doirasida Bolton Turkiya mudofaa vaziri Hulusi Akar va razvedka boshlig'i Hakan Fidan bilan uchrashadi.
We're going to be discussing the president's decision to withdraw, but to do so from northeast Syria in a way that
biz AQSh prezidentining Suriyadan harbiylarni olib chiqib ketishi qarorini muhokama qilmoqchimiz. Ammo bu ishni shunday amalga oshirishimiz kerakki, shimoli janubiy Suriyada Islom davlati guruhi boshqa bosh ko'tara olmasin, shuningdek Isroil va mintaqadagi boshqa do'stlarimizning absolyut xavfsizligini ta'minlashimiz shart, dedi Bolton. Bolton Qo'shma Shtatlar Turkiya kurdlar xavfsizligini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan taqdirdagina o'z harbiylarini Suriyadan to'liq olib chiqib ketishini ham bildirgan. Amerikalik milliarder Tesla Motor shirkatining bosh direktori Elon Musk 7-yanvar kuni SSTV telekanaliga bergan intervyusida Xitoyning Shanghai shahrida Tesla elektromobillarini ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi boshlanganini e'lon qildi. Xitoyning xorijdagi raqobatdosh firmalarga ochiqlik siyosati barqaror rivojlanishga omil yaratdi. Shuning uchun biz kelajakka optimistik nuqtai nazar bilan qaramoqchimiz, dedi Elon Musk. Tesla rahbarining aytishicha, zavodning birinchi bosqichi joriy yil yozida yakuniga yetkaziladi. Model 3 elektromobillarini ishlab chiqarish esa 2019 yil oxirida boshlanadi. Shanghaydagi zavod qurilishiga 5 milliard dollar sarmoya yotqiziladi. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida o'nlab odamlar yangi yil bayramini nishonlayotgan erkakni restoranda yuz bergan mushlashuv paytida o'ldirganlarga nisbatan adolatli jazo choralari qo'llash talabi bilan namoyishga chiqdi. Xabarda aytilishicha, bu shaxs 1-yanvar kuni ikki guruhdan iborat yoshlar to'dasi o'zaro mushlashayotgan paytda pichoqlab o'ldirilgan. Mushlashayotgan to'dalardan biri arman yoshlaridan iborat bo'lgan. Mushlashuv oqibatida yana 3 kishi pichoqlanib kasalxonaga yotqizildi.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud boshlandi. Shvetsiyada esa terrorni moliyalashtirish va uyushtirishda ayblangan 5 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik ustidan sud boshlandi. Turon 24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi, xodimlar ishdan bo'shatilgani haqida ogohlantirish olganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ish beruvchilarga o'z xodimlarining oylik maoshini oshirishni tavsiya qilmoqda. Afg'oniston sharqida va g'arbida toliblar amalga oshirgan hujumlarda kamida 26 odam halok bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarga ko'ra, 2019-yilning 7-yanvar kuni O'zbekistondagi eng shov-shuvli jinoyat ishi figuranti, O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlangan. Jarayon boshlanganini tasdiqlagan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi ayni paytda sudning yopiq tarzda o'tkazilishi munosabati bilan Botga bu haqda ma'lumot berilmasligini bildirdi. 67 yashar Rashidjon Qodirov 2015-yil aprelida bosh prokuror lavozimidan bo'shatilganidan qariyb 3 yilcha o'tib, 2018-yilning 22-fevralida Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi og'ir jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Islom Karimov davrining 15 yillik bosh prokurori Rashidjon Qodirov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin hibsga olingan eng yuqori lavozimli sobiq rahbardir. O'z chiqishlarida sobiq bosh prokurorni bir necha bor og'ir jinoyatlarda ayblab tilga olgan prezident Mirziyoyev uni xususan prokuratura tizimida korrupsiyani avjiga chiqarganlikda ayblagan va Qodirovni televideniye orqali o'z aybiga iqror qilish istiqboli haqida gapirgan edi. Hozircha Qodirov ishi bo'yicha sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida unga aynan qanday ayblar qo'yilgani ozodlikka ma'lum emas. Sobiq rahbarining hibsga olinganini 2018-yilning 24-fevral kuni rasman tasdiqlagan O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 shaxsning qamoqqa olinganini ham bildirgan edi. Hozircha 7-yanvar kungi yopiq sud jarayonida Qodirovdan tashqari yana nechta sobiq mulozim ishi ko'rilayotgan haqida ma'lumot yo'q. O'tgan oy boshida ozodlik Qodirov ishiga aloqador mulozimlarga tayanib, Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni dekabr boshlarida yakuniga yetgani va ayblanuvchilar advokatlariga ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25-dekabrga qadar muhlat berilganini xabar qilgan edi. Sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida sobiq bosh prokurorga qanday ayblar qo'yilayotganiga oid ozodlik savollariga 7-yanvar kuni bosh prokuratura rasmiysi Qodirovning jinoyat ishi yuzasidan hech bir ma'lumot oshkor qilinmasligini bildirdi. Ish yopiq tarzda tergov qilingan, hozirda mazkur jinoyat ishi sud yurisdiksiyasida. Jamoatchilikka qay tarzda ma'lumot berish masalasini sud hal qiladi, sud protsessini ochiqlash yoki yopiq ko'rish ham sud izmidadir, dedi bosh prokuratura mulozimi. O'zbekiston Oliy sudining ismini ochiqlashni istamagan mulozimi Rashidjon Qodirov ishining sud tomonidan ko'rib chiqilayotganini tasdiqladi, ammo jarayonga oid boshqa tafsilotlarning jamoatchilikka oshkor qilinmasligini ta'kidladi. Qodirov ishi sud idoralariga kelib tushgan, lekin sud jarayoni yopiq deb e'lon qilingan. Jarayon yopiq tarzda o'tkaziladi, dedi O'zbekiston Oliy sudi rasmiysi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2018-yilning so'nggi haftasida Shvetsiya prokuraturasi 2 o'zbekistonlik, 46 yashar Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda 1 qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 6 nafar ustidan sud Stokgolmda 7-yanvarda boshlandi. Shved prokurorlari ayblanuvchilarning barchasiga terrorni moliyalashtirish, 3 nafariga Shvetsiya hududida terror uyushtirishda ayblamoqda. Agar bu terror hujumi amalga oshganida edi, Shvetsiyaga jiddiy zarar berishi mumkin edi deya iqtibos keltirdi ayblov xulosasidan The Local nashri. Stokholm sudida 7-yanvar kuni boshlangan mahkamaning ilk kunida ayblov xulosasi tinglandi. Ayblovga ko'ra, oltovlon IShIDning terrorchilik amaliyotlarini moliyalashtirish uchun mamlakatdan tashqariga pul yuborgan. Jumladan, ayblovda keltirilishicha, o'zbekistonlik 34 yashar Akramjon Ergashevning Turkiyada bo'lgan vositachi orqali Suriyadagi IShIDni qo'llovchilarga 18 ming shved kronasi, 2000 AQSh dollari miqdorida pul yuborgani iddao qilingan. Prokurorlar bu da'voga dalil olarak mobil telefonga o'rnatilgan chat dasturlaridagi yozishmalarni keltirgan. Qolgan 5 ayblanuvchi sudga kiritilgan hujjatlarda o'zbekistonlik 30 yashar Baxtiyor Umarov, 39 yashar G'ulom Turdiyev, 24 yashar Shohmat Mahmudov, 46 yashar David Idrisson va qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayev deb keltirilgan. Bulardan 3 nafari Abdullayev, Idrisson va Umarovlar Shvetsiyada terror hujumini uyushtirishda ham ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, bularning mobil telefonlaridan Stokholmning odam gavjum nuqtalari aks etgan suratlar topilgan. Shuningdek, mahkamada ayblanuvchilardan birining 2017 yilning aprelida Stokholm markazidagi olomon ustiga mashina bilan bostirgan va 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rahmatjon Oqilovga aloqador bo'lgani ham da'vo qilinmoqda. Oqilov 2018 yilning iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ayblovda keltirilishicha ayblanuvchilardan biri Istanbuldagi Reina tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 odamni otib o'ldirdi va yana 69 odamni yaralagan asli o'zbekistonlik Abdulqodir Masharifovga aloqador bo'lgan. Shved politsiyasining qo'lga kiritgan yozishmalarga tayanib ma'lum qilishicha, Baxtiyor Umarov tungi klubni qonga belagan Abdulqodir Masharifov bilan bir muddat bir kvartirada birga istiqomat qilgan. Ayblanuvchilarning hammasi o'zlariga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama Stokholm sudining qattiq qo'riqlanadigan, o'q o'tmaydigan oynak bilan jihozlangan va qo'riqchilar bilan qurshalgan qismida o'tkazilmoqda. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokholm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Tashmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgan edi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir hibsga olingan edi. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Toshkentda xorijga chiqish pasporti uchun hujjatni qabul qilish boshlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkentning 11 ta tumanida yangi joriy etilayotgan xorijga chiqish pasporti uchun hujjatlarni qabul qilish boshlandi. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 7-yanvardan O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham yangi pasport uchun arizalarni qabul qilish boshlanadi. Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Qudrat Yo'ldoshovga tayanib gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, hozircha har bir pasport stoli bir kunda 200dan ortiq shaxsning hujjatini qabul qilishi mumkin. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Yangi pasportni olishni istagan shaxslar quyidagi hujjatlarni topshirishi lozim. 2 nusxada tegishli shakldagi ariza anketa, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining nusxasi va asli, harbiy guvohnoma yoki harbiy qism ro'yxatida turganlik haqidagi guvohnoma, bu harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxslar uchun 2-ta 3.5-ga 4.5 shakldagi rasm, oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti agar bo'lsa, xorijga chiqish uchun ota-ona yoki vasiylik qiladigan odamning notarial tasdiqlangan ruxsati, bu esa voyaga yetmaganlar uchundir. Shuningdek, davlat bojini to'laganlik haqidagi kvitansiya. Yangi pasport uchun to'lanadigan boj miqdori eng kam shaqning 120% 243.276 so'mdir. Toshkent shahri bo'ylab xorijga chiqish uchun biometrik pasport beruvchi 11 ta punkt tashkil qilingan, ularning har birida kuniga 200dan ortiq fuqaroning hujjati qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarning xorijga chiqish uchun beriladigan yangi biometrik pasport rangi 9 qizil bo'lib, 48 sahifadan iboratdir. Uning sahifalarida O'zbekistonning tarixiy va arxitektura yodgorliklari aks etishi aytilgan. Bundan tashqari xorijga chiqish pasporti suv belgilari, rangi o'zgaruvchi bo'yoq, metallashtirilgan himoyaviy ip, laminatsiyalashtirilgan plyonka hamda pasport qobig'iga joylashtirilgan elektron chipdan iborat bo'ladi. 5-yanvar kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z saytida yangi pasportning ustki ko'rinishi aks etgan surat va pasportni rasmiylashtirish tartibini e'lon qildi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish bilan boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilinmoqda. Ammo hozirda amaldagi biometrik pasportda muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar chiqish vizasi stikerining muddati bitgunicha bemalol chetga chiqishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda 2011-yildan berila boshlagan amaldagi biometrik pasport o'rniga ID karta berilishi rejalanayotgani ham ma'lum qilingandi. Jumladan 2018-yilning 1-noyabridan boshlab Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sinov tariqasida ID karta joriy etilishi aytilgan edi. Biroq keyinchalik bu jarayon kechiktirildi. ID kartada har bir fuqaro uchun yagona identifikatsiya raqami, uning shaxsiy ma'lumotlari bo'lishi, undan mamlakat ichida davlat xizmatlarini olish paytida shaxsni aniqlash uchun foydalanilishi aytilgan. Toshkentda O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud boshlandi. Shvetsiyada esa terrorni moliyalashtirish va uyushtirishda ayblangan 5 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik ustidan sud boshlandi. Turon 24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi. Xodimlar ishdan bo'shatilgani haqida ogohlantirish olganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ish beruvchilarga o'z xodimlarining oylik maoshini oshirishni tavsiya qilmoqda. Afg'oniston sharqida va g'arbida toliblar amalga oshirgan hujumlarda kamida 26 odam halok bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Turon 24 axborot agentligining faoliyati to'xtatib qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turon 24 agentligi joriy yil 3-yanvarda yopildi deb Ozodlikka xabar qildi. Turon 24 axborot agentligining ismi aytilishini istamagan muharrirlardan biri. Uning aytishicha, muxbir va boshqa xodimlar ular bilan tuzilgan shartnoma bekor qilingan haqida 6-yanvar kuni yozma ravishda ogohlantirilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni o'zida birlashtirgan nashrning Facebook tarmog'idagi rasmiy kanalida 7-yanvar kuni agentlik yopilgani haqida tushuntirish berildi. Bu ochiqlamada Turon 24 faoliyati moliyalanishi to'xtatilgani aytilgan va muassislar o'zlarini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirishgan. Turon 24 o'z bayonotida agentlik axborot uzatish formatlarini qayta ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ozodlik suhbatlashgan Turon 24 axborot agentligi muharrirlaridan birining aytishicha, bu ehtimoliy kelajakda nashrning qayta tiklanishini anglatadi. Ammo bu orzu xolos, chunki moliyalash to'xtadi. Balki nashr o'z formatini topib qayta moliyalashga erishsa yana tirilishi mumkin, dedi suhbatdosh. 4 oy umr ko'rgan Turon 24 o'tgan yilning 8-sentyabr kuni Toshkentdagi hashamatli o'z Expo markaz saroyida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida taqdimot marosimi o'tkazgan edi. O'sha kuni Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan agentlik bo'lajagi haqida va'da berishgandi. Turon 24 agentligi siyosat bo'limi mudiri Sardor Salim o'zining Facebook'dagi sahifasida nashr millatning bir-biri bilan gaplashish imkonini yaratish uchun maydonga chiqqanini yozgan edi. Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov nashr ochilgan kuni Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflariga ham minbar beradi degan edi. Ozodlik muxbirining Turon 24 nashrida cheklangan yoki tabu qo'yilgan mavzular bormi, prezident yoki boshqa mulozimlarni ham tanqid qilasizlarmi degan savoliga suhbatdoshimiz bizda cheklov yo'q deb javob bergan edi. Ammo o'tgan 4 oy ichida tahririyat e'lon qilgan bir nechta maqola, xususan adabiyotshunos Ibrohim Haqqul va yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbat nashrdan olib tashlangan. Nashr sobiq muharririga ko'ra, bu ikki maqola ularda shoir va siyosatchi Muhammad Solih ismi zikr qilingani bois, yuqorining buyrug'iga ko'ra olib tashlangan. Shuningdek, Turon 24 agentligi shoir Rauf Barifi yubiley tadbirining bekor qilingani haqidagi xabarni nashr qilmaslik haqida buyruq olishgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan nashr muharririga ko'ra, Turon 24 nashri boshqa nashrlardan farqli tarzda ijtimoiy, siyosiy muammolar haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilgan. Uning yana aytishicha, marhum Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Murod Muhammaddo'st bilan suhbat o'zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turgan.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019 yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00–12:45 bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
liniya band, iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanita, пожалуйста, перезвоните позже. The line is busy now, please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018 yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019 yilning 1 yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda o'zbek O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019 yil 1 sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on mahallasida yashagan 4 kishidan iborat oila 2-yanvarga o'tar kechasi is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha oila boshlig'i suyultirilgan gazda ishlaydigan, Eronda ishlab chiqarilgan isitish vositasi sotib olgan va uni yoqib qo'yib uxlashganda o'zi, xotini va 2 bolasi is gazidan zaharlanib nobud bo'lgan. Kattaqo'rg'on shahridagi Eronda ishlab chiqarilgan pechkalar bilan savdo qiluvchi do'kon yopib qo'yilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kattaqo'rg'on tumanining Zarqo'rg'on mahallasidagi bir oiladan 4 kishi is gazdan zaharlanib o'lgani haqida shu mahalla yashovchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Abdurayim degan 50 yashar mahalladoshimiz Zarqo'rg'onga yangi uchastka solib chiqqan edi. 2-yanvar kuni tug'ilgan kuni ekan. Shuning uchun mehmonxonaga joy qilishmoqchi bo'lishibdi, ammo mehmonxona pechkasi yo'q ekan. Shunga Eronda ishlab chiqarilgan pechka sotib olib kelib o'rnatibdi. Kechasi yoqib qo'yib, butun oila o'sha yerda uxlabdi. O'zi, xotini, 15 yoshli qizi, 13 yoshli o'g'li nobud bo'ldi. 20 yashar o'g'li alohida xonada yotgani uchun o'tirik qoldi. Bir uydan 4 tobut chiqdi. Judayam ayanchli bo'ldi. Butun qishloq yig'ladi, deydi zarqo'rg'onliklardan biri. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng shu turdagi pechkalar sotadigan do'kon yopib tashlangan. Voqeaning ertasi kuni eski shaharda joylashgan o'sha do'kon yopib tashlandi. Shaxsan viloyat UVD boshlig'i o'zi o'nlab militsiyalar bilan kelib pechatlab tashladi. Aytishlaricha bu pechkalar kontrabanda yo'li bilan kirib kelgan ekan. Hozir tekshirish ketyapti. Mahalla faollari ham uyma-uy yurib, bunday pechkalarni ishlatmaslikni maslahat bermoqda. Haqiqatan bu pechkalar ajal urug'i bo'ldi, deydi Zarqo'rg'onlik. Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi Zarqo'rg'on mahallasida is gazdan zaharlanib bir oiladan 4 kishi o'lganini tasdiqladi. Navbatchining aytishicha, bu voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda qish mavsumida is gazdan zaharlanish holatlari ko'p uchraydi. Tabiiy gaz va elektr energiyaning taqchilligi bois, ayniqsa qishloq hududlarda yashaydigan aholi uyni isitish uchun Xitoyda va Eronda ishlab chiqarilgan qurilmalardan foydalanadi. So'nggi yillarda bu qurilmalarni noto'g'ri ishlatish oqibatida o'nlab is gazidan zaharlanishlar haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan o'tgan yilning noyabr oyida Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sababli omon qolgan. Oktyabr oyining bir haftasi ichida Toshkentning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni Yunusobod tumanida 3 kishi is gazdan zaharlanib vafot etgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
400 ming dollar pora olib qo'lga tushgan sobiq Yunusobod hokimi o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamad ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida shu kungacha 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda Ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qildi.
Shu hokimni ishi bo'yicha meni guvoh tariqasida so'rashganini so'radim. Keyin meni milliy xavfsizlikka o'sha gvardiyskiyda joylashgan ekan, tergov bo'limi o'shaqa chaqirishdi. Xat orqali chaqirishdi, borib guvohlik berdim.
43 yashar Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorlarga 20 million ajratib berish evaziga 2018-yilning 7-sentyabrda 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. Guvohlarning aksari Abdusamatovga turli miqdorda pora berganini e'tirof etgan. Jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan Shoira Sodiqbekova Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman hokimligida pora olish tizim sifatida faoliyat yuritganligini aytib berdi.
Meni so'roq qilgan tergovchining gapi bo'yicha yuqorida ishlaydigan mansabdorlarni ham shu to'rttasini qamadik, shu ishda aloqasi borligi sabab qo'limizda yetarli asoslar bor. Hali yana tergov davom etadi.
Tergov yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha xalq orasida gvardeyskiy deb yuritiladigan Yunusobod tumanidagi Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgan sobiq hokim o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdusamatov o'zi hokim bo'lgunga qadar bevosita unga rahbarlik qilgan yoki qarindosh bo'lgan yuqori amaldorlarga qarshi ko'rsatma bermoqda. Tergov hujjatlari tafsilotidan xabardor mulozim iddiosiga ko'ra, o'tgan yilning 7-sentabrida Baxtiyor Abdusamat pora bilan ushlanganda voqea ishtirokchilari bir necha kishi bo'lgan. Ular uyushgan tarzda pastdan pora olib, tepaga uzatish tizimini yaratishgani tergov jarayonida o'z tasdig'ini topmoqda, dedi u. Ayni jinoyat ishida guvoh sifatida so'roq qilingan toshkentlik huquqbon Shoira Sodiqbekova Yunusobod tuman hokimligi mulozimlari uy-joy muammosini hal qilish uchun undan 200 dollar pora so'raganini ma'lum qildi.
Sizlar agar 200 dollar olib kelsangiz, 3 kunda ishingiz bitardi, dedi.
Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka iddao qilishicha 5000 dollardan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi shaxsan olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Abdusamatov 2017-yilning 11-aprelda O'zbekiston prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017-yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Bor yo'g'i 6 oydan ozroq Yunusobod hokim bo'lib ishlagan paytda Abdusamatov mahalliy aholi va madaniyat vaziri tanqidiga nishon bo'lgan edi. Aynan uning buyrug'i bilan 2018-yilning iyul oyida Yunusobod tumanidagi uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib, Essirda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tomonidan 66-yil yaratilgan mozaika asari o'chirtirib tashlangandi.
O
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud boshlandi. Shvetsiyada esa terrorni moliyalashtirish va uyushtirishda ayblangan 5 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik ustidan sud boshlandi. Turon 24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi. Xodimlar ishdan bo'shatilgani haqida ogohlantirish olganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ish beruvchilarga o'z xodimlarining oylik maoshini oshirishni tavsiya qilmoqda. Afg'oniston sharqida va g'arbida toliblar amalga oshirgan hujumlarda kamida 26 odam halok bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 23 yoshli muhojir ishchi Alan Abdullayev Rossiyaning Magnitogorsk shahrida portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostidan 8 kishini birinchilardan bo'lib hali MCS xodimlari kelmasidanoq qutqarishga muvaffaq bo'lgan Rossiya matbuoti Abdullayevni haqiqiy qahramon deb ta'riflamoqda. Magnitogorskdagi ko'p qavatli uyda 31 dekabrda portlash yuz bergan va buning oqibatida 1100 kishi yashaydigan ko'p qavatli binoning bir qismi qulab tushgan edi. Magnitogorsk shahridagi qurilishlardan birida ishlovchi O'zbekistonlik 23 yoshli Alan Abdullayev 31 dekabr kuni saharda namozga shoshayotganida portlash ovozini eshitadi. U odamlarga yordam berish uchun portlash ro'y bergan turar joy binosi tomon shoshadi. Life.ru nashriga ko'ra, qutqaruvchilar yetib kelmasidanoq Alan uy vayronalaridan 8 odamni qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qutqaruvchilar yetib kelganidan so'ng o'zbekistonlik muhojir ishchi MCS xodimlariga qaysi uyilmari orasida odamlar borligini ham ko'rsatib bergan. Vayron bo'lgan kvartirada yosh bolali ayolni ko'rdim. Qaysi qavatdaligini hozir eslay olmayman. Shu yerga tirmashib chiqib ularni pastga olib tushdim. Boshqa bir kvartirada keksa ayol, pensioner ayol yong'in ichida qolgan edi. Menga o't o'chirish moshlamasini berishdi va o'tni o'chirdim, pensionerga yordam berdim deb aytgan Alan Abdullayev Life.ru nashriga. Alan Abdullayev Magnitogorskda qurilishda ishlaydi. Sharq yakka kurashi sporti bilan ham shug'ullanadi. Hozirgi kunda Alan har kuni ko'ngilli sifatida Magnitogorskdagi vayronalarda qutqaruvchilarga yordam bermoqda. Magnitogorskda 31 dekabr kuni portlash oqibatida vayron bo'lgan binosida qolib 38 kishi qurbon bo'ldi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Magnitogorsk shahrida maishiy gaz portlashi oqibatida ko'p qavatli uylarning birining podyezdi o'pirilib tushgandi. Rossiya Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda portlash nima sababdan yuz berganini tekshirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra uyda gaz portlagan bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent xalqaro aeroportida 4-yanvar kuni Fransiyaga uchib ketayotgan paytda qo'lga olingan To'rabek Sano nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik Rahmat Turon 5-yanvar kuni qo'yib yuborilgan. Unga 2006-yilda chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlab qolingani aytilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rahmat Turonning ozodlikka aytishicha 5-yanvar kuni Qashqadaryoning Muborak tumani ichki ishlar bo'limida unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilgan va qo'yib yuborilgan. Rahmat Turon 5-yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkent aeroportida qo'lga olingach Qashqadaryo viloyat Muborak shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketilganini aytdi.
Qo'yishdi. Bu yerda bir muammoli holat bo'lgan ekan. Men o'sha Qirg'iziston orqali Fransiyaga chiqib ketganimda avir olmasdan 3-chi davlatga chiqish, ya'ni o'sha chet elga chiqish tartibi buzilishi holati bo'yicha bu yerda ana ochilgan ekan, dela ochilgan ekan, ya'ni anaqa jinoiy ish emas, dela ochilgan ekan xullas.
Necha yilda bo'lgan edi
bu? Bu narsa 2006-yil chiqib ketgan. 2006-yil chiqib ketgan va shu 2006-yil chiqib ketgan holat yuzasidan jinoiy ish ochilgan ekan, jinoiy ish o'shani hozir yopishdi. O'sha ko'chib o'tgan sabab prokuratura bilan qo'yishdi va qo'yib yuborishdi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Men o'ylamagandim bunchalik tez bo'lishini, lekin bitta reys bo'lganimiz qoldi, lekin reysda hozir men juma kuni kechqurun juma kuni abed vaqtiga reys bron qilinganda pul to'langanda o'shani hozir ertaga yoki indin borib turib O'zbekiston aeroportida qaytadan nima ekan bron qilamiz va o'sha qaytadan bron qilishga yordam beramiz deyishyapti, ko'mak berishlarini aytishdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda To'rabek Sano nomi bilan tanilgan Rahmat Turon bundan chamasi 10 kun oldin O'zbekistonga yaqinlarini ko'rishga kelgan edi. Rahmat Turonning aeroportdan yaqinlariga yo'llagan audiosida uni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari chegarani noqonuniy kesib o'tish gumoni bilan qo'lga olgani va Ichki ishlar vazirligi xodimlariga topshirilganini aytgan.
Men uchib ketgan vaqtimda ana qilishganda to'xtatib qolingandim. Menga sabablarni tushuntirishmaganda kutib turing deyishganda aeroportda. Kechalarga esa aeroportda biroz kutib turgandan keyin bir soatlar kutgandan keyin menga tushuntirishganda shunaqa sizga muborakda ana dela ochilgan ekan shunaqa ana bo'yicha deyishgandi. Keyin men o'sha anaqa aeroportda kutib turdim. Keyin muborakka unaqada mashinada taksi mashina emas, xizmat mashinasida muborakka olib kelindim va shundan keyin o'sha ishni ko'rib chiqish jarayoni boshlandi va tezda mana yarim kunning ichida ish yakunlandi hammasi. Hujjatlar bilan tushuntirish unaqa xatlarni yozib berdim, hammasi yakunlandi yarim kunning ichida.
Qo'lga olinganingizdan buyon hozirgacha qayerda ushlab turildingiz?
Toshkent shahridagi ichki ishlar idorasida kutib turdim. O'sha idora xodimlari bilan suhbatlashib, mana izolyatorga ana qilishgani yo'q. Keyinchalik kecha soat 1 da men taksi orqali ichki ishlar xodimlarining xizmat mashinasida muborakka keldik va shundan keyin ishni ko'rib chiqish boshlandi. Ish ijobiy yakunlandi. Men juda ham xursandman. Shunaqa gaplar.
Asli qashqadaryolik 31 yoshli Rahmat Turon 2015-yil O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan, u Fransiya fuqaroligini olgandi. O'zbekistonning Parijdagi konsulligi unga 23-dekabrdan boshlab 2019-yilning 23-yanvarigacha amal qiladigan bir oylik viza bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi yil arafasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik, 46 yashar David Idrisson, ya'ni Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni rasman terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Shuningdek, uchovlonga va yana boshqa 3 o'zbekistonlikka o'zini Islom davlat deb nomlovchi guruhga moliyaviy ko'mak berish ayblovi qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2017-yilning 5-iyulida Shvetsiyada istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik Farhod Toshmuhammedov va uning Suriyada Islom davlati nazorati ostida bo'lgan hududda yashovchi tanishi o'rtasida Telegram messenger orqali yozishma bo'lib o'tadi. 2008-yilda Shvetsiyada boshpana olgach ismini David Idrissonga o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov yozishmada suhbatdoshidan usta topib berishni so'raydi.
Birodar, o'tgan hayitlar bilan to'ylarga yaxshi borib keldingizmi? Bir jiddiy maslahat bor edi. Qachon gaplashsak bo'ladi?
Va iyakum, aka. Aka, men hozir aloqadaman. Yozuvring. Bugun yerda aloqadaman, lekin 3 kundan keyin qaytishim kerak joyimga. Ustalar zo'rlari sizlarda-ku. Yoki sizga zaksga chiqishga mashinani yetib beradigan odam kerakmi?
Ha, to'yga.
Aka, agar xohlasangiz, qanaq qilib bezatib yasashni o'rgatadigan video tasha beraman. Va ba'zi zaksga mashina yasatadigan bratlar bilan aloqa qilib qo'yaman inshaalloh.
O'shanda 46 yashar Farhod Toshmuhammedov bu yozishmaning oradan 9 oy o'tib Shved prokuraturasi tomonidan unga qarshi ilgari surilajak ayblovning asosiy dalillaridan biriga aylanishini bilmasdi. Shvetsiya prokuraturasi bu va boshqa dalillarga tayanib Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, Otabek Umarov va Baxtiyor Abdullayevni 1 yildan ko'proq vaqt davomida Shvetsiyada terror hujumiga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblamoqda. Shved prokuraturasiga ko'ra, 2018 yilning fevralda hujumga tayyorgarlikning navbatdagi qadami tashlangan. Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, kasodga uchragan kompaniyadan auksion orqali bir necha 100 kilogram kimyoviy modda sotib oladi va ularni o'zi yashab turgan Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasiga olib keladi. Politsiyaga ko'ra, bulardan portlovchi va zaharli moddalar yasash mumkin edi. Qisqa vaqt o'tib Farhod Toshmuhammedov 3 ta soxta pasport sotib olishga urinadi. Shved prokuraturasining ishonishicha, bu urinish ayblanuvchilarda terror hujumidan keyin mamlakatdan chiqib ketish rejasi bo'lganini ko'rsatadi. Ammo o'zbekistonlik va qirg'izistonlik gumonlanuvchi shaxslar iziga Shvetsiya maxfiy politsiyasi sapo tushgan edi. Ozodlik tahqiqot davomida Baxtiyor Umarov telefoni 2017 yil avgustidan, Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson telefoni esa ayni yil oktyabrdan eshitib borilganini aniqladi. 2018 yilning 31-martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Abdullayevni hibsga oldi. Keyin yana 3 o'zbekistonlik muhojir hibsga olindi. Hibsga olinganlar qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etmoqda. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin. 6 nafar ustidan sud tinglovi Stokgolmda 7 yanvarda boshlanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda Sovet davridan qolgan boyliklar SSR davrida tug'ilgan odamlarga bo'lib berilar ekan degan mish-mish keng tarqaldi. Bir oydan beri ayrim odamlar SSRning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi va pasporti mavjud bo'lgan shaxslarning hujjatlarini to'plamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. WhatsApp tarmog'i orqali tarqatilayotgan bu kabi mish-mishlarga ishongan odamlar gap nima haqida ketayotganini tushunib-tushunmay, SSR davridan qolgan hujjatlarining nusxasini topshirish uchun navbatlarda turmoqdalar.
Meni biz singdimme biri aytibdi. SSR degan nomori bor pasportni suratni menen akka topshirsangiz bir bala bor ekan deydi.
Mening singlimga bir tanish aytibdi. SSR pasporti bor odamlarga pasportini topshirsa bir balo berishar ekan deb. Bir balosi nima ekanini men ham bilmayman, dedi Subanayim Sadirova.
Men bilmayman, o'sha chet mamlakatda Qirg'izistonda elgari bosmachilarning o'sha boyliklari o'sha yerda qolib ketgan ekan.
Bilmadim, chet elda shu qirg'izistonlik bosmachilarning boyliklari qolib ketgan emish. Buni bo'lib berarmishlar. Shunga topshiringlar hujjat deb aytishdi. El qatori men ham topshirib qo'ydim, deydi yana bir suhbatdosh. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Idris Isaxovning aytishicha, hujjatlar O'sh davlat texnologiya universitetining bosh binosida yig'ilayotgan ekan. Xodimlari bir oydan beri odamlardan mavhum bir boylikni bo'lib berish maqsadida hujjat yig'ayotgani to'g'risidagi ma'lumotdan universitet rahbariyati mutlaqo xabarsiz ekanini rektor Abduqodir Abidov bildirdi. Muxbirlar surishtiruv natijasida hujjat yig'ayotgan odamlarning liderlaridan birini Bishkek shahridan topishdi. O'zini Fazilet Tajibayeva deb tanishtirgan pensioner bu masalada BMT bilan hamkorlikda ishlayapmiz deb iddao qildi.
Bu bo'yicha prezidentdan xabardor. Biroq ularning shunaqchani olgan huquqi yo'q.
Bu ishdan prezident ham xabardor, biroq uning bu pulni olishga haqqi yo'q. Bu boylikni kim olsa bo'ladi degan masalada xat bor ekan. Xatga Stalin faqat xalq olsa bo'ladi deb yozib qo'ygan ekan, dedi Fazilet Tajibayeva. Muxbirning bu pulning miqdori qancha ekan degan savoliga Fazilet Tajibayeva har bir qirg'izistonlikka 14 million dollardan bo'lib berishga yetar ekan deb javob qaytardi.
100% garantiya beraman. Bu aqchani olamiz.
Bu pulni olishimizga men 100% kafolat beraman. Hujjatlarni BMTga topshirib bo'ldik. U yerda kerak bo'lsa bizning odamimiz ham bor. Osiyo bo'yicha bir qirg'iz bu tashkilotga kirib qolgan ekan, dedi Pazilet Tajibayeva. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi mishmishlarni tarqatib, hujjat yig'ayotganlarning faoliyati tekshirilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hujjat yig'ayotganlar hukumat rasmiy ro'yxatidan o'tkazilmagan jamg'arma tashkil etgan. Zamir Sidiqov jamg'arma tomonidan tarqatilgan mishmishlar yolg'on ma'lumotlar ekanini ham ta'kidladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. O'tgan yilning eng muhim ba'zi voqealarga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida Barno Anvar. O'n sakkizinchi yil davomida mamlakatning turli burchidan ozodlikka kelgan va hanuz kelayotgan shikoyatlarda asosan aholi qarzini undirishga mas'ul qilingan majburiy ijro byurosi bilan aholi o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aksar xabarlarda elektr, gaz, kommunal xizmatlar, soliq yoki kreditdan qarzdor bo'lgan odamlarning majburiy ijro byurosi xodimlari bilan tortishuv, yoqalashuvi, ayrim hollarda norozilik tarzida kishilarning o'ziga o't qo'yishi, qon tomirlarini kesishgacha borgani aks etdi. Muhimi, majburiy ijro byurosi xodimlarining qo'llarida to'qmoq bilan aholi uylariga bostirib kirgani va kuch qo'llaganiga oid shikoyatlar ham oz bo'lmadi. Hozir ana shunday shikoyatlar asosida hozirlangan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalarini o'qiymiz. Qibraylik ayol: "Men norozilik sifatida o'zimga o't qo'ydim. Majburiy ijro byurosi mulkini musodara qilgan 33 yashar fermer o'zini osdi. Majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ichimlik suvi uchun qarz undirmoqda. O'zbekistonlik o'qituvchilar endi majburiy ijro byurosining yugurdagiga aylantirildi." Ayni paytda ozodlik bu kabi sarlavhalar ostida hikoya qilingan ayanchli fojialarni yoritargan MIB ijrochilarining hokimiyat bilan xalq o'rtasida qolgani, boshida tayoq sinayotgan bir qatlamga aylangani haqidagi shikoyatlarni ham tingladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilning 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosining ozodlikka shikoyat qilib bog'lanayotgan xodimlar soni ham o'tgan bir yil davomida sezilarli tarzda ortgani kuzatildi. Bunday shikoyatlar aks etgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari: Andijonda sveti tarmoqdan uzilgan odam MIB xodimini pichoqladi. Salkam 100 nafar MIB xodimi hujumga uchradi. Inspektorni kim himoya qiladi? Qo'l ostidagi xodimi pichoqlagan MIB boshlig'i vafot etdi. MIB tizimida muammo ko'p, ammo xodimlar bu haqda gapirishga qo'rqmoqda. Ozodlik yozgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. MIB faoliyati bilan bog'liq xabarlar zanjiridan bu tuzilma xodimlari o'ziga berilgan ulkan vakolat va kuchga qaramay o'ta og'ir bosim ostida qolgani ko'rinadi. Ayniqsa shu yilning avgust oyida To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidovning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xodimlarga yo'llagan murojaati bu vaziyatni yaqqol ifodalaydi.
Aholidan ko'paytiringlar, aholidan. Hozir mana majburiy ijroni boshlig'i telefon qildilar. Aholi, faqat aholi. Bunaqangi qochib, bekinib yuradiganing ishdan ketasan. Mana nima keragi bor? Ishla, hamang.
2018 yilda kuzatilgan hodisalardan yana biri qasamyodlar marosimi bo'ldi. Sirdaryodagi mahalliy nashrlardan birining Boyovut tumanidagi fermerlar qasamyod marosimidan bergan ilk fotoreportaji jamoatchilikni hayratga soldi. Keyin respublikaning boshqa tumanlarida ham fermerlarning hokimlar qarshisida turib, shartnomada ko'zda tutilgan rejadan ortiq g'alla yetishtirib, uni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki bozorga sotish, ayni paytda nopok ichki qo'l urmaslik, vatanga xiyonat qilmaslikka qasam ichgan kuzatildi. Bu jarayon aks etgan ba'zi maqolalarimizning sarlavhalari. Sirdaryoda fermerlar nopok ishga qo'l urmaslikka ommaviy qasamyod qildi. Mamlakat bo'ylab fermerlar davlatga mo'l hosil yetkazib berishga qasam ichtirilmoqda. Mana shu kabi sarlavhadagi maqolalarimiz e'lon qilinishidan ko'p o'tmay, qasamyod marosimlarining shifoxonalarga ko'chgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Jonboy tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod
Ozodlik O'zbekiston bo'ylab endi vrachlarga qasam ichtirilmoqda. Kattaqo'rg'onda tibbiyot xodimlari qasam ichdi. Andijonda tibbiyot xodimlari qasam ichmadi kabi sarlavhalar bilan yana qator maqolalar yozdi. Qisqa muddat ichida bu ommaviy marosimlarga ichki ishlar xodimlari ham qo'shilgani kuzatildi. Ammo ular fermerlar va shifokorlardan farqli ravishda Qur'onga qo'lni qo'yib qasam ichdilar. Yuqori Chirchiqda ichki ishlar xodimlarining Qur'onga qo'yib pora olmaslikka qasamyod qilgani aks etgan foto va video tarmoqlardagi bahslarni yanada qizdirib yubordi. Qasamyod marosimlariga ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ziyolilar va hatto hokimiyat vakillari ham munosabat bildirdi. Bu munosabatlar aks etgan maqolalarimizdan ba'zilarining sarlavhalari. Senator fermerga qasam ichtirish bilan hosil ko'payib qolmasligini aytdi. Samarqandda tibbiyot xodimlariga qasam ichtirish to'xtatildi. Xalq demokratik partiyasi ommaviy qasam ichirish rahbariyatga yoqishga urinishdir deb bayonot tarqatdi. Qasamni fermerlar emas, ularga zulm qilayotgan hokimlar ichsin deydi o'zbekistonlik ziyolilardan biri.
Men xalqim, davlatim, prezidentim oldida qasam yo'qlaman.
Bu sarlavhadagi maqolalarimizni istalgan vaqtda ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. yilning 19-yanvarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan bir yil o'tib O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qildi. Unga qadar bu strukturaning marhum prezident Islom Karimov asos solgandan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qolayotgan edi. Surxondaryo viloyatining Qizilq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Мне не нужна такая служба. Hamma qoraqorlik qilib mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Исупов, господин?
Так точно.
Uchta maunni ishlab tashladim men. Uchta generalskiy lavozimda SMBni maunlarini. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q.
Degan edi, shanda ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev. Ana shu nutqida prezident tez orada MXHni tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov bu nutqdan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Buning ortidan Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa mulozim generallari ham birin-ketin ishdan olindi, hibsga tashlandi, qamoqqa hukm qilindi. Mana o'sha xabarlardan ba'zilari. Milliy xavfsizlik xizmatiga ishonmasligini aytgan Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Mirziyoyev MXHning 3 generali va 10 zobitini ishdan bo'shatdi. Mirziyoyev Surxondaryoni talaganlikda ayblagan MXH podpolkovnigi hibsga olindi. MXH polkovnigi Nodir To'raqulovning ishi sudga oshirildi. MXHning korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Bu ozodlikda chop etilgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. 2018 yilning bahoriga kelib qarib 30 yil davomida MXH nomi bilan O'zbekistonni zir titratgan tashkilotning nomi ham o'chirildi va unga Davlat xavfsizlik xizmati deb yangi nom berildi. Bu voqealarni ozodligi ortar ekan, nomi o'zgartirilgan MXHning mohiyati ham o'zgaradimi? DXX siyosiy muxolifat va dindorlarga nisbatan MXH siyosatini davom ettiradimi degan savollarni o'rtaga tashladi va bu mavzuda qator maqolalar, davra suhbatlarini e'lon qildi. Mamlakat ichkarisidagi kuzatuvchilarning fikricha, 30 yilga yaqin mamlakatni zir titratgan MXX o'rniga kelgan DXXning ta'siri shu kunga kelib qariyb sezilmas darajaga tushgan va sobiq MXX vakolatlari nomi yoki shakli o'zgartirilgan bir holda prokuratura tizimiga o'tkazib berilgan. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. Yilning unutilmas va muqaddam kuzatilmagan yana bir voqealardan biri Oqqo'rg'onda 6 kishining bosh vazirning o'sha paytdagi o'rinbosari Zoir Mirzayev bu tumanga safar qilgan 25 oktyabr kuni tizzasigacha sovuq suvga tushirib jazolangani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa tushgan bu surat ortidan kuzatilgan voqealar rivoji ham O'zbekistonda muqaddam kuzatilmagan edi. Avvaliga Ozodlik bu surat ortidan surishtirib, unda aks etgan kishilar va ular bilan sodir bo'lgan voqealarni aniqladi. Ozodlik maqolasidan biroz o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanishiga aloqador rahbarlar jazolanishi haqida bayonot tarqatdi. Bu voqealar hikoya qilingan Ozodlik maqolalarining sarlavhalari. 6 kishi suvga tushirilgani ortidan Oqqo'rg'onda 3 mulozim jarimaga tortildi. Bosh prokuratura Oqqo'rg'on ishiga mas'ul rahbarlar jazolanadi deb bayonot tarqatdi. Mana shu bayonotdan bir necha kun o'tib Oqqo'rg'on tumani va Toshkent viloyatidagi voqeaga aloqador mulozimlar ishdan olindi. 29 oktyabr kuni esa hukumatning navbatdagi video selektorida Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblab ishdan olinganini bildirdi. O'shanda Abdulla Oripovdan mahalliy matbuot shunday iqtibos keltirgandi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat. Chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni bugun e'lon qildik deya iqtibos keltirdi Bosh vazir Abdulla Oripovdan Daryo saytida. Muhimi ushbu selektordan bir necha soat avval prezident Mirziyoyevning majburiy mehnatga qarshi maxsus farmoyishi e'lon qilindi. Prezident matbuot xizmati e'lon qilgan ayni shu farmoyish matnida Zoir Mirzayevning ishdan olingani shunday qayd etildi. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Farmoyish e'lon qilingandan bir necha soat o'tib boshlangan hukumat video selektor yig'ilishida esa xalqaro tashkilotining o'sha kezda Toshkentda yurgan vakili Yonas Astrup ham ishtirok etdi va hatto video selektorda ma'ruza qildi. O'tgan yil davomida ozodlikka mamlakat ichkarisidan kelgan xavotirli xabarlardan yana bir to'plami o'z joniga qasd qilgan o'smirlar haqidadir. Ba'zan bir, aksar hollarda esa ota yoki onaning fojiali o'limiga olib borgan bu hodisalarni yoritish, tahlil qilish asnosida esa jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar zarbasiga ojiz bo'lgan bolalar hamda o'smirlar qatlamining chekka qishloqlar yoki tumanlarda nisbatan himoyasiz qolgani ko'rindi. Joniga qasd qilgan o'smirlarning aksari otasi yoki onasi xorijga ketgan, ijtimoiy himoyasi nochor qolgan oilalarda yashamoqda. Bundan tashqari umum ta'lim tizimidagi ko'p yillik muammolar zarbasi ham o'quvchi va o'qituvchi, ona va bola o'rtasidagi fojialarga sabab bo'lgani kuzatildi. Yana yil davomida yoritganimiz ayanchli voqealar hikoya qilingan maqolalarning sarlavhalari. Namanganning Chortog'ida maktab o'quvchisi 16 yashar qizning jonsiz tanasi topildi. Ota o'g'lining o'zini osishida maktabni aybladi. Prokuratura 8 sinf o'quvchisi o'zini osgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'lik 16 yashar o'quvchi o'zini o'ldirdi. Bular yil davomida ozodlik o'rgangan o'nlab holatlardan ba'zilari. Bu borada rasmiy ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas, ammo yil davomida O'zbekiston rasmiylari ham bot-bot o'smirlar orasida suitsid oshib borayotgandan o'z qayg'usini bildirdi. Shuningdek, mahalla, maktab, hokimiyat institutlari birgalikda muammoni kamaytirish ko'rinayotgani haqidagi bayonotlar tez-tez ko'zga tashlanib turdi. Yakunlangan 2018 yil davomida matbuotda tilga olingan qahramonlarning ko'pchiligi fermerlar, hokimlar, sudyalar, prokurorlar bo'ldi. Bug'doy tortib olingan fermer, pora bilan qo'lga tushgan hokim yoki sudya, 3 oyda ishdan olingan hokim yoki prokuror, majburiy ijro byurosiga isyon qilib o'zini osgan fermer, bular yil davomida ozodlik va O'zbekistondagi mahalliy matbuotda takror-takror berilgan xabarlarning sarlavhalaridir. Fursatingiz bo'lsa, Ozodlik arxiviga kiring, ortda qolayotgan yana bir yilning bu va boshqa muhim voqealarini xotirlang hamda o'z sarhisobingizni qiling. Barcha tinglovchilarimizga kelgusi yilning omadli va xayrli bo'lishini tilab qolamiz. Ushbu to'lqinlardagi dasturlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari veb-saytiga kirib turing. Xayrli kun. Yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Janubiy Koreyada ishlayotgan 23 yoshli o'zbekistonlik ish joyida vafot etdi. AQSh rasmiysi Turkiya amaldorlari bilan Suriya masalasida muzokaralar o'tkazadi. Tesla shirkati Xitoyda 5 milliard dollarga zavod qurishni boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Janubiy Koreyada ishlayotgan 23 yoshli o'zbekistonlik ish joyida bosh miyasi jarohatlangani ortidan vafot etdi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha O'zbekiston fuqarosi Sharofiddin Choriyev Yongnam shahridagi kemasozlik zavodida ishlagan. 2-yanvar kuni kechqurun qurilayotgan kema korpusining orqa qismiga payvandlangan 200 kilogrammlik metal to'sin tushib ketib, Sharofiddin Choriyevning boshiga urilgan. Ayni vaqtda sud tibbiy ekspertiza bo'yicha tadbirlar olib borilmoqda. O'zbekiston elchixonasi marhumning jasadini vataniga jo'natish uchun o'limni rasmiylashtirishda ko'maklashmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekistonda 533 ming nafardan ko'proq pensionerning pensiyasi 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab o'rtacha 65 ming so'mdan 265 ming so'mgacha oshiriladi. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi 7-yanvar kuni ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 12 dekabrda barcha ishlovchi pensionerlarga pensiyalarni to'liq miqdorda to'lash to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorda pensiya miqdorini qayta hisoblab chiqishiga ham ko'rsatma berilgan. Avvalroq mamlakatda 118 ming nafar ishlovchi pensioner borligi, ularning faqat 40 ming nafari pensiyani to'liq olishi, qolgan 78 ming pensionerga esa pensiyaning faqat 50% to'lanishi xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumot aytilishicha, O'zbekistonda 3 million 87 ming nafar pensioner bor. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Anqarada 8-yanvar kuni Turkiya mudofaa vaziri Hulusi Akar va razvedka boshlig'i Hakan Fidan bilan Suriya masalasida muzokaralar o'tkazadi. Biz AQSh prezidentining Suriyadan harbiylarni olib chiqib ketish qarorini muhokama qilmoqchimiz, ammo bu ishni shunday amalga oshirishimiz kerakki, shimoli janubi
janubiy Suriyada Islom davlati guruhi boshqa bosh ko'tara olmasin, shuningdek Isroil va mintaqadagi boshqa do'stlarimizning absolyut xavfsizligini ta'minlashimiz shart, dedi Bolton. Bolton Qo'shma Shtatlar Turkiya kurdlar xavfsizligini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan taqdirdagina o'z harbiylarini Suriyadan to'liq olib chiqib ketishini ham bildirgan prezident Donald Trump 2018-yilning 20-dekabrda Suriyadan AQSh qo'shinlari olib chiqib ketilishini ma'lum qilgandi. Amerikalik milliarder Tesla Motors shirkatining bosh direktori Elon Musk 7-yanvar kuni Xitoyning Shanghai shahrida Tesla avtomobillarini ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi boshlanganini e'lon qildi. Xitoyning xorijdagi raqobatdosh firmalarga ochiqlik siyosati barqaror rivojlanishga omil yaratdi. Shuning uchun biz kelajakka optimistik nuqtai nazar bilan qaramoqdamiz, dedi Elon Musk. Tesla rahbarining aytishicha, Shanghaydagi zavod qurilishiga 5 milliard dollar sarmoya yotqizish rejalashtirilgan. Mazkur zavod yiliga 500 mingta elektromobil ishlab chiqarishga mo'ljallanmoqda. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida o'nlab odamlar Yangi yil bayramini nishonlayotgan erkakni restoranda yuz bergan mushlashuv paytida o'ldirganlarga nisbatan adolatli jazo choralari qo'llash talabi bilan namoyishga chiqdi. Xabarda aytilishicha, bu shaxs 1-yanvar kuni ikki guruhdan iborat yoshlar to'dasi o'zaro mushlashayotgan paytda pichoqlab o'ldirilgan. Mushlashayotgan to'dalardan biri arman yoshlaridan iborat bo'lgan. Mushlashuv oqibatida yana 3 kishi jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Ularning tanasiga ham pichoq urilgan. Qora dengizning Turkiya tomonidagi sohillariga yaqin joyda Azov dengizidan Rossiya portidan yo'lga chiqqan savdo kemasi cho'kib ketdi. Reuters agentligining 7-yanvarda bildirishicha, kemaning 13 nafar ekipaj a'zosidan 6 nafari halok bo'lgan, 7 nafari omon qolgan. Hozircha halok bo'lganlarning 4 nafari Ukraina fuqarosi ekani aniqlangan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Toshkentda O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud boshlandi. Shvetsiyada esa terrorni moliyalashtirish va uyushtirishda ayblangan 5 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik ustidan sud boshlandi. Turon 24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi, xodimlar ishdan bo'shatilgani haqida ogohlantirish olganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ish beruvchilarga o'z xodimlarining oylik maoshini oshirishni tavsiya qilmoqda. Afg'oniston sharqida va g'arbida toliblar amalga oshirgan hujumlarda kamida 26 odam halok bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarga ko'ra, 2019-yilning 7-yanvar kuni O'zbekistondagi eng shov-shuvli jinoyat ishi figuranti, O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud jarayoni boshlangan. Jarayon boshlanganini tasdiqlagan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi ayni paytda sudning yopiq tarzda o'tkazilishi munosabati bilan bu haqda ma'lumot berilmasligini bildirdi. 67 yashar Rashidjon Qodirov 2015 yil aprelida bosh prokuror lavozimidan bo'shatilganidan qariyb 3 yilcha o'tib, 2018 yilning 22 fevralida Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi og'ir jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Islom Karimov davrining 15 yillik bosh prokurori Rashidjon Qodirov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin hibsga olingan eng yuqori lavozimli sobiq rahbardir. O'z chiqishlarida sobiq bosh prokurorni bir necha bor og'ir jinoyatlarda ayblab tilga olgan prezident Mirziyoyev uni xususan prokuratura tizimida korrupsiyani avjiga chiqarganlikda ayblagan va Qodirovni televideniya orqali o'z aybiga iqror qilish istiqboli haqida gapirgan edi. Hozircha Qodirov ishi bo'yicha sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida unga aynan qanday ayblar qo'yilgani ozodlikka ma'lum emas. Sobiq rahbarining hibsga olinganini 2018 yilning 24 fevral kuni rasman tasdiqlagan O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 shaxsning qamoqqa olinganini ham bildirgan edi. Hozircha 7-yanvar kungi yopiq sud jarayonida Qodirovdan tashqari yana nechta sobiq mulozim ishi ko'rilayotgan haqida ma'lumot yo'q. O'tgan oy boshida Ozodlik Qodirov ishiga aloqador mulozimlarga tayanib, Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni dekabr boshlarida yakuniga yetgani va ayblanuvchilar advokatlariga ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25-dekabrga qadar muhlat berilganini xabar qilgan edi. Sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida sobiq bosh prokurorga qanday ayblar qo'yilayotganiga oid ozodlik savollariga 7-yanvar kuni bosh prokuratura rasmiysi Qodirovning jinoyat ishi yuzasidan hech bir ma'lumot oshkor qilinmasligini bildirdi. Ish yopiq tarzda tergov qilingan, hozirda mazkur jinoyat ishi sud yurisdiktsiyasida. Jamoatchilikka qay tarzda ma'lumot berish masalasini sud hal qiladi. Sud protsessini ochiqlash yoki yopiq ko'rish ham sud izmidadir, dedi bosh prokuratura mulozimi. O'zbekiston Oliy sudining ismini ochiqlashni istamagan mulozimi Rashidjon Qodirov ishining sud tomonidan ko'rib chiqilayotganini tasdiqladi, ammo jarayonga oid boshqa tafsilotlarning jamoatchilikka oshkor qilinmasligini ta'kidladi. Qodirov ishi sud idoralariga kelib tushgan, lekin sud jarayoni yopiq deb e'lon qilingan. Jarayon yopiq tarzda o'tkaziladi, dedi O'zbekiston Oliy sudi rasmiysi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2018 yilning so'nggi haftasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik, 46 yashar Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 6 nafar ustidan sud Stokgolmda 7-yanvarda boshlandi. Shved prokurorlari ayblanuvchilarning barchasiga terrorni moliyalashtirish, 3 nafariga Shvetsiya hududida terror uyushtirishda ayblamoqda. Agar bu terror hujumi amalga oshganida edi, Shvetsiyaga jiddiy zarar berishi mumkin edi, deya iqtibos keltirdi ayblov xulosasidan The Local nashri. Stokgolm sudida 7-yanvar kuni boshlangan mahkamaning ilk kunida ayblov xulosasi tinglandi. Ayblovga ko'ra, oltovlon IShIDning terrorchilik amaliyotlarini moliyalashtirish uchun mamlakatdan tashqariga pul yuborgan. Jumladan, ayblovda keltirilishicha, o'zbekistonlik 34 yashar Akramjon Ergashevning Turkiyada bo'lgan vositachi orqali Suriyadagi IShIDni qo'llovchilarga 18 ming shved kronasi, 2 ming AQSh dollari miqdorida pul yuborgani iddao qilingan. Prokurorlar bu da'voga dalil olarak mobil telefonga o'rnatilgan chat dasturlaridagi yozishmalarni keltirgan. Qolgan 5 ayblanuvchi sudga kiritilgan hujjatlarda o'zbekistonlik 30 yashar Baxtiyor Umarov, 39 yashar G'ulom Turdiyev, 24 yashar Shohmat Mahmudov, 46 yashar David Idrisson va qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayev deb keltirilgan. Bulardan 3 nafari Abdullayev, Idrisson va Umarovlar Shvetsiyada terror hujumini uyushtirishda ham ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, bularning mobil telefonlaridan Stokgolmning odam gavjum nuqtalari aks etgan suratlar topilgan. Shuningdek, mahkamada ayblanuvchilardan birining 2017 yilning aprelida Stokgolm markazidagi olomon ustiga mashina bilan bostirgan va 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rahmatjon Oqilovga aloqador bo'lgani ham da'vo qilinmoqda. Oqilov 2018 yilning iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ayblovda keltirilishicha, ayblanuvchilardan biri Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 odamni otib o'ldirdi va yana 69 odamni yaralagan asli o'zbekistonlik Abdulqodir Masharifovga aloqador bo'lgan. Shved politsiyasining qo'lga kiritgan yozishmalarga tayanib ma'lum qilishicha, Baxtiyor Umarov tungi klubni qonga belagan Abdulqodir Masharipov bilan bir muddat bir kvartirada birga istiqomat qilgan. Ayblanuvchilarning hammasi o'zlariga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama Stokgolm sudining qattiq qo'riqlanadigan, o'q o'tmaydigan oynak bilan jihozlangan va qo'riqchilar bilan qurshalgan qismida o'tkazilmoqda. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgan edi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir hibsga olingan edi. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda xorijga chiqish pasporti uchun hujjatni qabul qilish boshlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkentning 11 ta tumanida yangi joriy etilayotgan xorijga chiqish pasporti uchun hujjatlarni qabul qilish boshlandi. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 7 yanvardan O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham yangi pasport uchun arizalarni qabul qilish boshlanadi. Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Qudrat Yo'ldoshovga tayanib gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, hozircha har bir pasport stoli bir kunda 200 dan ortiq shaxsning hujjatini qabul qilishi mumkin. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Yangi pasportni olishni istagan shaxslar quyidagi hujjatlarni topshirishi lozim. 2 nusxada tegishli shakldagi ariza anketa, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining nusxasi va asli, harbiy guvohnoma yoki harbiy qism ro'yxatida turganlik haqidagi guvohnoma, bu harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxslar uchun 2-ta 3.5-ga 4.5 shakldagi rasm, oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti agar bo'lsa, xorijga chiqish uchun ota-ona yoki vasiylik qiladigan odamning notarial tasdiqlangan ruxsati, bu esa voyaga yetmaganlar uchundir. Shuningdek, davlat bojini to'laganlik haqidagi kvitansiya. Yangi pasport uchun to'lanadigan boj miqdori eng kam shaqning 120% 243.276 so'mdir. Toshkent shahri bo'ylab xorijga chiqish uchun biometrik pasport beruvchi 11 ta punkt tashkil qilingan, ularning har birida kuniga 200 dan ortiq fuqaroning hujjati qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarning xorijga chiqish uchun beriladigan yangi biometrik pasport rangi 9 qizil bo'lib, 48 sahifadan iboratdir. Uning sahifalarida O'zbekistonning tarixiy va arxitektura yodgorliklari aks etishi aytilgan. Bundan tashqari xorijga chiqish pasporti suv belgilari, rangi o'zgaruvchi bo'yoq, metallashtirilgan himoyaviy ip, laminatsiyalashtirilgan plyonka hamda pasport qobig'i joylashtirilgan elektron chipdan iborat bo'ladi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z saytida yangi pasportning ustki ko'rinishi aks etgan surat va pasportni rasmiylashtirish tartibini e'lon qildi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish bilan boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AVIR amaliyoti bekor qilinmoqda. Ammo hozirda amaldagi biometrik pasportda muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar chiqish vizasi stikerining muddati bitgunicha bemalol chetga chiqishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda 2011-yildan berila boshlagan amaldagi biometrik pasport o'rniga ID karta berilishi rejalanayotgani ham ma'lum qilingandi. Jumladan 2018-yilning 1 noyabridan boshlab Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sinov tariqasida ID karta joriy etilishi aytilgan edi. Biroq keyinchalik bu jarayon kechiktirildi. ID kartada har bir fuqaro uchun yagona identifikatsiya raqami, uning shaxsiy ma'lumotlari bo'lishi, undan mamlakat ichida davlat xizmatlarini olish paytida shaxsni aniqlash uchun foydalanilishi aytilgan. Toshkentda O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud boshlandi. Shvetsiyada esa terrorni moliyalashtirish va uyushtirishda ayblangan 5 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik ustidan sud boshlandi. Turon24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi. Xodimlar ishdan bo'shatilgani haqida ogohlantirish olganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ish beruvchilarga o'z xodimlarining oylik maoshini oshirishni tavsiya qilmoqda. Afg'oniston sharqida va g'arbida toliblar amalga oshirgan hujumlarda kamida 26 odam halok bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Turon 24 axborot agentligining faoliyati to'xtatib qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turon 24 agentligi joriy yil 3 yanvarda yopildi deb Ozodlikka xabar qildi. Turon 24 axborot agentligining ismi aytilishini istamagan muharrirlardan biri. Uning aytishicha, muxbir va boshqa xodimlar ular bilan tuzilgan shartnoma bekor qilingan haqida 6 yanvar kuni yozma ravishda ogohlantirilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni o'zida birlashtirgan nashrning Facebook tarmog'idagi rasmiy kanalida 7 yanvar kuni agentlik yopilgani haqida tushuntirish berildi. Bu ochiqlamada Turon 24 faoliyati moliyalanishi to'xtatilgani aytilgan va muassislar o'zlarini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirishgan. Turon 24 o'z bayonotida agentlik axborot uzatish formatlarini qayta ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ozodlik suhbatlashgan Turon 24 axborot agentligi muharrirlaridan birining aytishicha, bu ehtimoliy kelajakda nashrning qayta tiklanishini anglatadi. Ammo bu orzu xolos, chunki moliyalash to'xtadi. Balki nashr o'z formatini topib qayta moliyalashga erishsa yana tirilishi mumkin, dedi suhbatdosh. 4 oy umr ko'rgan Turon 24 o'tgan yilning 8-sentyabr kuni Toshkentdagi hashamatli o'z Expo markaz saroyida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida taqdimot marosimi o'tkazgan edi. O'sha kuni Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan agentlik bo'lajagi haqida va'da berishgandi. Turon 24 agentligi siyosat bo'limi mudiri Sardor Salim o'zining Facebook'dagi sahifasida nashr millatning bir-biri bilan gaplashish imkonini yaratish uchun maydonga chiqqanini yozgan edi. Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov nashr ochilgan kuni Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflariga ham minbar beradi degan edi. Ozodlik muxbirining Turon 24 nashrida cheklangan yoki tabu qo'yilgan mavzular bormi, prezident yoki boshqa mulozimlarni ham tanqid qilasizlarmi degan savoliga suhbatdoshimiz bizda cheklov yo'q deb javob bergan edi. Ammo o'tgan 4 oy ichida tahririyat e'lon qilgan bir nechta maqola, xususan adabiyotshunos Ibrohim Haqqul va yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbat nashrdan olib tashlangan. Nashr sobiq muharririga ko'ra, bu ikki maqola ularda shoir va siyosatchi Muhammad Solih ismi zikr qilingani bois, yuqorining buyrug'iga ko'ra olib tashlangan. Shuningdek, Turon 24 agentligi shoir Rauf Barifi yubiley tadbirining bekor qilingani haqidagi xabarni nashr qilmaslik haqida buyruq olishgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan nashr muharririga ko'ra, Turon 24 nashri boshqa nashrlardan farqli tarzda ijtimoiy siyosiy muammolar haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilgan. Uning yana aytishicha, marhum Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Murod Muhammad Do'st bilan suhbat o'zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat Soliq qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar Soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019 yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00–12:45 bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
liniya band, iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanita, pozhalosta perezvonite pozhe. The line is busy now, please try again later.
degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018-yilning noyabr oyida moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019-yilning 1 yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019 yil 1 sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on mahallasida yashagan 4 kishidan iborat oila 2 yanvarga o'tar kechasi is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha oila boshlig'i suyultirilgan gazda ishlaydigan, Eronda ishlab chiqarilgan isitish vositasi sotib olgan va uni yoqib qo'yib uxlashganda o'zi, xotini va 2 bolasi is gazidan zaharlanib nobud bo'lgan. Kattaqo'rg'on shahridagi Eronda ishlab chiqarilgan pechkalar bilan savdo qiluvchi do'kon yopib qo'yilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kattaqo'rg'on tumanining Zarqo'rg'on mahallasidagi bir oiladan 4 kishi is gazdan zaharlanib o'lgani haqida shu mahalla yashovchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Abdurayim degan 50 yashar mahalladoshimiz Zarqo'rg'onga yangi uchastka solib chiqqan edi. 2 yanvar kuni tug'ilgan kuni ekan. Shuning uchun mehmonxonaga joy qilishmoqchi bo'lishdi, ammo mehmonxona pechkasi yo'q ekan. Shunga Eronda ishlab chiqarilgan pechka sotib olib kelib o'rnatibdi. Kechasi yoqib qo'yib, butun oila o'sha yerda uxlabdi. O'zi, xotini, 15 yoshli qizi, 13 yoshli o'g'li nobud bo'ldi. 20 yashar o'g'li alohida xonada yotgani uchun o'tirib qoldi. Bir uydan 4 tobut chiqdi. Juda ham ayanchli bo'ldi, butun qishloq yig'ladi, deydi Zarqo'rg'onliklardan biri. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng shu turdagi pechkalar sotadigan do'kon yopib tashlangan. Voqeaning ertasi kuni eski shaharda joylashgan o'sha do'kon yopib tashlandi. Shaxsan viloyat UVD boshlig'i o'zi o'nlab militsiyalar bilan kelib pechatlab tashladi. Aytishlaricha bu pechkalar kontrabanda yo'li bilan kirib kelgan ekan. Hozir tekshirish ketyapti. Mahalla faollari ham uyma-uy yurib, bunday pechkalarni ishlatmaslikni maslahat bermoqda. Haqiqatan bu pechkalar ajal urug'i bo'ldi, deydi Zarqo'rg'onlik. Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi Zarqo'rg'on mahallasida is gazdan zaharlanib bir oiladan 4 kishi o'lganini tasdiqladi. Navbatchining aytishicha, bu voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda qish mavsumida is gazdan zaharlanish holatlari ko'p uchraydi. Tabiiy gaz va elektr energiyaning taqchilligi bois, ayniqsa qishloq hududlarda yashaydigan aholi uyini isitish uchun Xitoyda va Eronda ishlab chiqarilgan qurilmalardan foydalanadi. So'nggi yillarda bu qurilmalar noto'g'ri ishlatish oqibatida o'nlab is gazidan zaharlanishlar haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan o'tgan yilning noyabr oyida Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sababli omon qolgan. Oktyabr oyining bir haftasi ichida Toshkentning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni Yunusobod tumanida 3 kishi is gazdan zaharlanib vafot etgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
400 ming dollar pora olib qo'lga tushgan sobiq Yunusobod hokimi o'z aka-xonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda.
Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamad ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida shu kungacha 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qildi.
Shu hokimni ishi bo'yicha meni guvoh tariqasida so'rashganini so'radim. Lekin meni milliy xavfsizlikka o'sha gvardeyskiyda joylashgan ekan tergov bo'limi o'shaqa chaqirishdi. Xat orqali chaqirishdi. Borib guvohlik berdim.
43 yashar Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorlarga 20 dona ajratib berish evaziga 2018 yilning 7 sentyabrda 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. Guvohlarning aksari Abdusamatovga turli miqdorda pora berganini e'tirof etgan. Jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan Shoira Sodiqbekova ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman hokimligida pora olish tizim sifatida faoliyat yuritganligini aytib berdi.
Meni so'roq qilgan tergovchining gapi bo'yicha yuqorida ishlaydigan mansabdorlarni ham bitta to'rttasini qamadik. Shu ishda aloqasi borligi sabab qo'limizda yetarli asoslar bor. Hali yana tergov davom etadi.
Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha xalq orasida gvardeyskiy deb yuritiladigan Yunusobod tumanidagi davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgan sobiq hokim o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdusamatov o'zi hokim bo'lgunga qadar bevosita unga rahbarlik qilgan yoki qarindosh bo'lgan yuqori amaldorlarga qarshi ko'rsatma bermoqda. Tergov hujjatlari tafsilotidan xabardor mulozim iddiosiga ko'ra, o'tgan yilning 7-sentabrida Baxtiyor Abdusamat pora bilan ushlanganda voqea ishtirokchilari bir necha kishi bo'lgan. Ular uyushgan tarzda pastdan pora olib, tepaga uzatish tizimini yaratishgani tergov jarayonida o'z ta'sirini topmoqda, dedi u. Ayni jinoyat ishida guvoh sifatida so'roq qilingan toshkentlik huquqbon Shoira Sodiqbekova Yunusobod tuman hokimligi mulozimlari uy-joy muammosini hal qilish uchun undan 200 dollar pora so'raganini ma'lum qildi.
Sizlar agar 200 dollar olib kelsangiz, 3 kunda ishingiz bitardi, dedi.
Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka iddao qilishicha 5000 dollardan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi shaxsan olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Abdusamatov 2017 yilning 11-aprelda O'zbekiston prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017 yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Bor yo'g'i 6 oydan ozroq Yunusobod hokim bo'lib ishlagan paytda Abdusamatov mahalliy aholi va madaniyat vaziri tanqidiga nishon bo'lgan edi. Aynan uning buyrug'i bilan 2018 yilning iyul oyida Yunusobod tumanidagi uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib, SSRda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tomonidan 66 yil yaratilgan mozaika asari o'chirtirib tashlangandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ustidan sud boshlandi. Shvetsiyada esa terrorni moliyalashtirish va uyushtirishda ayblangan 5 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik ustidan sud boshlandi. Turon 24 axborot agentligi faoliyati to'xtatildi. Xodimlar ishdan bo'shatilgani haqida ogohlantirish olganini aytmoqda. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi ish beruvchilarga o'z xodimlarining oylik maoshini oshirishni tavsiya qilmoqda. Afg'oniston sharqida va g'arbida toliblar amalga oshirgan hujumlarda kamida 26 odam halok bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 23 yoshli muhojir ishchi Alan Abdullayev Rossiyaning Magnitogorsk shahrida portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostidan 8 kishini birinchilardan bo'lib hali MCS xodimlari kelmasidanoq qutqarishga muvaffaq bo'lgan Rossiya matbuoti Abdullayevni haqiqiy qahramon deb ta'riflamoqda. Magnitogorskdagi ko'p qavatli uyda 31 dekabrda portlash yuz bergan va buning oqibatida 1100 kishi yashaydigan ko'p qavatli binoning bir qismi qulab tushgan edi. Magnitogorsk shahridagi qurilishlardan birida ishlovchi O'zbekistonlik 23 yoshli Alan Abdullayev 31 dekabr kuni saharda namozga shoshayotganida portlash ovozini eshitadi. U odamlarga yordam berish uchun portlash ro'y bergan turar joy binosi tomon shoshadi. Life.ru nashriga ko'ra, qutqaruvchilar yetib kelmasidanoq Alan uy vayronalaridan 8 odamni qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qutqaruvchilar yetib kelganidan so'ng o'zbekistonlik muhojir ishchi MCS xodimlariga qaysi uylar orasida odamlar borligini ham ko'rsatib bergan. Vayron bo'lgan kvartirada yosh bolali ayolni ko'rdim. Qaysi qavatdaligini hozir eslay olmayman. Shu yerga tirmashib chiqib ularni pastga olib tushdim. Boshqa bir kvartirada keksa ayol, pensioner ayol yong'in ichida qolgan edi. Menga o't o'chirish moslamasini berishdi va o'tni o'chirdim, pensionerga yordam berdim deb aytgan Alan Abdullayev Life.ru nashriga. Alan Abdullayev Magnitogorskda qurilishda ishlaydi, Sharq yakka kurashi sporti bilan ham shug'ullanadi. Hozirgi kunda Alan har kuni ko'ngilli sifatida Magnitogorskdagi vayronalarda qutqaruvchilarga yordam bermoqda. Magnitogorskda 31 dekabr kuni portlash oqibatida vayron bo'lgan binosida qolib 38 kishi qurbon bo'ldi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Magnitogorsk shahrida maishiy gaz portlashi oqibatida ko'p qavatli uylarning birining podyezdi o'pirilib tushgandi. Rossiya Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda portlash nima sababdan yuz berganini tekshirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra uyda gaz portlagan bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent xalqaro aeroportida 4 yanvar kuni Fransiyaga uchib ketayotgan paytda qo'lga olingan To'rabek Sano nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik Rahmat Turon 5 yanvar kuni qo'yib yuborilgan. Unga 2006 yilda chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlab qolingani aytilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rahmat Turonning ozodlikka aytishicha 5 yanvar kuni Qashqadaryoning Muborak tumani ichki ishlar bo'limida unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilgan va qo'yib yuborilgan. Rahmat Turon 5 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkent aeroportida qo'lga olingach Qashqadaryo viloyat Muborak shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketilganini aytdi.
Qo'yib yuborishdi. Bu yerda bir muammoli holat bo'lgan ekan. Men o'sha Qirg'iziston orqali Fransiyaga chiqib ketganimda avir olmasdan 3-chi davlatga chiqish, ya'ni o'sha chetga chiqish tartibi buzilishi holati bo'yicha bu yerda ana ochilgan ekan, delo ochilgan ekan, ya'ni anaqa jinoiy ish emas, delo ochilgan ekan xullas.
Necha yilda bo'lgan edi
bu? Bu narsa 2006-yil chiqib ketgan. 2006-yil chiqib ketgan va shu 2006-yil chiqib ketgan holat yuzasidan jinoiy ish ochilgan ekan, jinoiy ish o'shani hozir yopishdi. O'sha ko'rsatuvchi va qo'yib yuborishdi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Men o'ylamaganda bunchalik tez bo'lishini, lekin bitta reysdan ana bo'lganimiz qoldi, lekin reysda hozir men juma kuni kechqurun juma kuni abed vaqtiga reys bron qilinganda pul to'langanda o'shani hozir ertaga yoki indin borib turib O'zbekiston aeroportida qaytadan nima so'ykan bron qilamiz va o'sha qaytadan bron qilishga yordam beramiz deyishyapti. Ko'mak berishlarini aytishdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda To'rabek Sano nomi bilan tanilgan Rahmat Turon bundan chamasi 10 kun oldin O'zbekistonga yaqinlarini ko'rishga kelgan edi. Rahmat Turonning aeroportdan yaqinlariga yo'llagan audiosida uni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari chegarani noqonuniy kesib o'tish gumoni bilan qo'lga olgani va Ichki ishlar vazirligi xodimlariga topshirilganini aytgan.
Men uchib ketgan vaqtimda ana o'qilishganda to'xtatib qolingandim. menga sabablarni tushuntirishmagani kutib turing deyishgandi aeroportda. Kechagi esa aeroportda biroz kutib turgandan keyin, bir taxminan bir soatlar kutgandan keyin menga tushuntirishgandi, shunaqa sizga muborakda ana dela ochilgan ekan, shunaqa ana bo'yicha deyishgandi. Keyin men o'sha anaqa aeroportda kutib turdim. Keyin muborakka unaqada mashinada, taksi mashina emas, xizmat mashinasida muborakka olib kelindim va shundan keyin o'sha ishni ko'rib chiqish jarayoni boshlandi va tezda mana yarim kun ichida ish yakunlandi hammasi. Hujjatlar, men tushuntirish unaqalar xatlarni yozib berdim, hammasi yakunlandi yarim kun ichida.
Qo'lga olinganingizdan buyon hozirgacha qayerda ushlab turildingiz?
Toshkent shahridagi ichki ishlar idorasida kutib turdim. O'sha idora xodimlari bilan suhbatlashib, mana izolyatorga amal qilishgani yo'q. Keyinchalik kecha soat 1 da men taksi orqali ichki ishlar xodimlarini xizmat mashinasida muborakka keldik va shundan keyin ishni ko'rib chiqish boshlandi, ish ijobiy yakunlandi. Men juda ham xursandman. Shunaqa gaplar.
Asli qashqadaryolik 31 yoshli Rahmat Turon 2015 yil O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan, u Fransiya fuqaroligini olgandi. O'zbekistonning Parijdagi konsulligi unga 23 dekabrdan boshlab 2019 yilning 23 yanvarigacha amal qiladigan bir oylik viza bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi yil arafasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik, 46 yashar David Idrisson, ya'ni Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni rasman terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Shuningdek, uchovlonga va yana boshqa 3 o'zbekistonlikka o'zini Islom davlat deb nomlovchi guruhga moliyaviy ko'mak berish ayblovi qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2017 yilning 5-iyulida Shvetsiyada istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik Farhod Toshmuhammedov va uning Suriyada Islom davlati nazorati ostida bo'lgan hududda yashovchi tanishi o'rtasida Telegram messenjeri orqali yozishma bo'lib o'tadi. 2008 yilda Shvetsiyada boshpana olgach ismini David Idrissonga o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov yozishmada suhbatdoshidan usta topib berishni so'raydi.
Birodar, o'tgan hayitlar bilan to'ylarga yaxshi borib keldingizmi? Bir jiddiy maslahat bor edi. Qachon gaplashsak bo'ladi?
Va iyakum, aka. Aka, men hozir aloqadaman. Yozavering. Bugun erta aloqadaman, lekin 3 kundan keyin qaytishim kerak joyimga. Ustalarning zo'rlari sizlarda-ku. Yoki sizga zaksga chiqishga mashinani yetib beradigan odam kerakmi?
Ha, to'yga.
Aka, agar xohlasangiz, qanaq qilib bezatib yasashni o'rgatadigan video tashab beraman. Va ba'zi zaksga mashina yasatadigan bratlar bilan aloqa qilib qo'yaman inshaalloh.
O'shanda 46 yashar Farhod Toshmuhammedov bu yozishmaning oradan 9 oy o'tib Shved prokuraturasi tomonidan unga qarshi ilgari surilajak ayblovning asosiy dalillaridan biriga aylanishini bilmasdi. Shvetsiya prokuraturasi bu va boshqa dalillarga tayanib Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, Otabek Umarov va Baxtiyor Abdullayevni 1 yildan ko'proq vaqt davomida Shvetsiyada terror hujumiga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblamoqda. Shved prokuraturasiga ko'ra, 2018 yilning fevralida hujumga tayyorgarlikning navbatdagi qadami tashlangan. Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, kasodga uchragan kompaniyadan auksion orqali bir necha 100 kilogram kimyoviy modda sotib oladi va ularni o'zi yashab turgan Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasiga olib keladi. Politsiyaga ko'ra, bulardan portlovchi va zaharli moddalar yasash mumkin edi. Qisqa vaqt o'tib Farhod Toshmuhammedov 3 ta soxta pasport sotib olishga urinadi. Shved prokuraturasining ishonishicha, bu urinish ayblanuvchilarda terror hujumidan keyin mamlakatdan chiqib ketish rejasi bo'lganini ko'rsatadi. Ammo o'zbekistonlik va qirg'izistonlik gumonlanuvchi shaxslar iziga Shvetsiya maxfiy politsiyasi sapo tushgan edi. Ozodlik tahqiqot davomida Baxtiyor Umarov telefoni 2017 yil avgustidan, Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson telefoni esa ayni yil oktyabrdan eshitib borilganini aniqladi. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Abdullayevni hibsga oldi. Keyin yana 3 o'zbekistonlik muhojir hibsga olindi. Hibsga olinganlar qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etmoqda. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin. 6 nafar ustidan sud tinglovi Stokgolmda 7-yanvarda boshlanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shda Sovet davridan qolgan boyliklar SSR davrida tug'ilgan odamlarga bo'lib berilar ekan degan mishmish keng tarqaldi. Bir oydan beri ayrim odamlar SSRning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi va pasporti mavjud bo'lgan shaxslarning hujjatlarini to'plamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. WhatsApp tarmog'i orqali tarqatilayotgan bu kabi mishmishlarga ishongan odamlar gap nima haqida ketayotganini tushunib-tushunmay, SSR davridan qolgan hujjatlarining nusxasini topshirish uchun navbatlarda turmoqdalar.
Meni bir singdim me biri aytibdi. SSR degan nomori bor pasportni surat bilan hujjat topshirsangiz bir bala bor ekan deydi.
Mening singlimga bir tanish aytibdi. SSR pasporti bor odamlarga pasportini topshirsa bir balo berishar ekan deb. Bir balosi nima ekanini men ham bilmayman, dedi Subanayim Sadirova.
Men bilmayman, o'sha chet mamlakatda Qirg'izistondan ilgari bosmachilarning o'sha boyliklari o'sha yerda qolib ketgan ekan.
Bilmadim, chet elda shu qirg'izistonlik bosmachilarning boyliklari qolib ketgan emish. Buni bo'lib berarmishlar. Shunga topshiringlar hujjat deb aytishdi. El qatori men ham topshirib qo'ydim, deydi yana bir suhbatdosh. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Idris Isaqovning aytishicha, hujjatlar O'sh davlat texnologiya universitetining bosh binosida yig'ilayotgan ekan. Xodimlari bir oydan beri odamlardan mavhum bir boylikni bo'lib berish maqsadida hujjat yig'ayotgani to'g'risidagi ma'lumotdan universitet rahbariyati mutlaqo xabarsiz ekanini rektor Abduqodir Abidov bildirdi. Muxbirlar surishtiruv natijasida hujjat yig'ayotgan odamlarning liderlaridan birini Bishkek shahridan topishdi. O'zini Fazilat Tajibayeva deb tanishtirgan pensioner bu masalada BMT bilan hamkorlikda ishlayapmiz deb iddao qildi.
Bu bo'yicha prezidentdan xabardor. Biroq ularning shu naqshani olgan huquqi yo'q.
Bu ishdan prezident ham xabardor, biroq uning bu pulni olishga haqqi yo'q. Bu boylikni kim olsa bo'ladi degan masalada xat bor ekan. Xatga Stalin faqat xalq olsa bo'ladi deb yozib qo'ygan ekan, dedi Fazilat Tajibayeva. Muxbirning bu pulning miqdori qancha ekan degan savoliga Fazilat Tajibayeva har bir qirg'izistonlikka 14 million dollardan bo'lib berishga yetar ekan deb javob qaytardi.
100% garantiya beraman. Bu aqchani olamiz uje.
Bu pulni olishimizga men 100% kafolat beraman. Hujjatlarni BMTga topshirib bo'ldik. U yerda kerak bo'lsa bizning odamimiz ham bor. Osiyo bo'yicha bir qirg'iz bu tashkilotga kirib qolgan ekan, dedi Fazilat Tajibayeva. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi mishmishlarni tarqatib, hujjat yig'ayotganlarning faoliyati tekshirilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hujjat yig'ayotganlar hukumat rasmiy ro'yxatidan o'tkazilmagan jamg'arma tashkil etgan. Zamir Sidiqov jamg'arma tomonidan tarqatilgan mishmishlar yolg'on ma'lumotlar ekanini ham ta'kidladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida Ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. O'tgan yilning eng muhim ba'zi voqealarga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida Barno Anvar.
2018 yil davomida mamlakatning turli burchidan ozodlikka kelgan va hanuz kelayotgan shikoyatlarda asosan aholi qarzini undirishga mas'ul qilingan majburiy ijro byurosi bilan aholi o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aksar xabarlarda elektr, gaz, kommunal xizmatlar, soliq yoki kreditdan qarzdor bo'lgan odamlarning majburiy ijro byurosi xodimlari bilan tortishuv, yoqalashuvi, ayrim hollarda norozilik tarzida kishilarning o'ziga o't qo'yishi, qon tomirlarini kesishgacha borgani aks etdi. Muhimi, majburiy ijro byurosi xodimlarining qo'llarida to'qmoq bilan aholi uylarga bostirib kirgani va kuch qo'llaganiga oid shikoyatlar ham oz bo'lmadi. Hozir ana shunday shikoyatlar asosida hozirlangan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalarini o'qiymiz. Qibraylik ayol: "Men norozilik sifatida o'zimga o't qo'ydim. Majburiy ijro byurosi mulkini musodara qilgan 33 yashar fermer o'zini osdi. Majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ichimlik suvi uchun qarz undirmoqda. O'zbekistonlik o'qituvchilar endi majburiy ijro byurosining yugurdagiga aylantirildi." Ayni paytda ozodlik bu kabi sarlavhalar ostida hikoya qilingan ayanchli fojialarni yoritargan MIB ijrochilarining hokimiyat bilan xalq o'rtasida qolgani, boshida tayoq sinayotgan bir qatlamga aylangani haqidagi shikoyatlarni ham tingladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017 yilning 1 iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosining ozodlikka shikoyat qilib bog'lanayotgan xodimlar soni ham o'tgan 1 yil davomida sezilarli tarzda ortgani kuzatildi. Bunday shikoyatlar aks etgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari: Andijonda sveti tarmoqdan uzilgan odam MIB xodimini pichoqladi. Salkam 100 nafar MIB xodimi hujumga uchradi. Inspektorni kim himoya qiladi? Qo'l ostidagi xodimi pichoqlagan MIB boshlig'i vafot etdi. MIB tizimida muammo ko'p, ammo xodimlar bu haqda gapirishga qo'rqmoqda. Ozodlik yozgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalar edi. MIB faoliyati bilan bog'liq xabarlar zanjiridan bu tuzilma xodimlari o'ziga berilgan ulkan vakolat va kuchga qaramay o'ta og'ir bosim ostida qolgani ko'rinadi. Ayniqsa shu yilning avgust oyida To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidovning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xodimlarga yo'llagan murojaati bu vaziyatni yaqqol ifodalaydi.
Aholidan ko'paytiringlar aholidan. Hozir mana majburiy ijroni boshlig'i telefon qildilar. Aholi, faqat aholi. Bunaqangi qochib, bekinib yuradiganing ishdan ketasan. Mana nima keragi bor? Ishla, hamang.
yilda kuzatilgan hodisalardan yana biri qasamyodlar marosimi bo'ldi. Sirdaryodagi mahalliy nashrlardan birining Boyovut tumanidagi fermerlar qasamyod marosimidan bergan ilk fotoreportaji jamoatchilikni hayratga soldi. Keyin respublikaning boshqa tumanlarida ham fermerlarning hokimlar qarshisida turib, shartnomada ko'zda tutilgan rejadan ortiq g'alla yetishtirib, uni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki bozorga sotish, ayni paytda nopok ichki qo'l urmaslik, vatanga xiyonat qilmaslikka qasam ichgani kuzatildi. Bu jarayon aks etgan ba'zi maqolalarimizning sarlavhalari. Sirdaryoda fermerlar nopok ishga qo'l urmaslikka ommaviy qasamyod qildi. Mamlakat bo'ylab fermerlar davlatga mo'l hosil yetkazib berishga qasam ichtirilmoqda. Mana shu kabi sarlavhadagi maqolalarimiz e'lon qilinishidan ko'p o'tmay qasamyod marosimlarining shifoxonalarga ko'chgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Jomboy tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod
Ozodlik O'zbekiston bo'ylab endi vrachlarga qasam ichtirilmoqda. Kattaqo'rg'onda tibbiyot xodimlari qasam ichdi. Andijonda tibbiyot xodimlari qasam ichmadi kabi sarlavhalar bilan yana qator maqolalar yozdi. Qisqa muddat ichida bu ommaviy marosimlarga ichki ishlar xodimlari ham qo'shilgani kuzatildi. Ammo ular fermerlar va shifokorlardan farqli ravishda Qur'onga qo'lni qo'yib qasam ichdilar. Yuqori Chirchiqda ichki ishlar xodimlarining Qur'onga qo'yib pora olmaslikka qasamyod qilgani aks etgan foto va video tarmoqlardagi bahslarni yanada qizdirib yubordi. Qasamyod marosimlariga ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ziyolilar va hatto hokimiyat vakillari ham munosabat bildirdi. Bu munosabatlar aks etgan maqolalarimizdan ba'zilarining sarlavhalari. Senator fermerga qasam ichtirish bilan hosil ko'payib qolmasligini aytdi. Samarqandda tibbiyot xodimlariga qasam ichtirish to'xtatildi. Xalq demokratik partiyasi ommaviy qasam ichirish rahbariyatga yoqishga urinishdir deb bayonot tarqatdi. Qasamni fermerlar emas, ularga zulm qilayotgan hokimlar ichsin deydi o'zbekistonlik ziyolilardan biri.
Men xalqim, davlatim, prezidentim oldida qasam yo'qman.
Bu sarlavhadagi maqolalarimizni istalgan vaqtda ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. 2018 yilning 19 yanvarida prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan bir yil o'tib O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qildi. Unga qadar bu strukturaning marhum prezident Islom Karimov asos solgandan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qolayotgan edi. Surxondaryo viloyatining Qizilq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Мне не нужно такой службы. Hammang poraxo'rlik qilib mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Исупов, господин?
Так точно.
Uchta maunni ishlab tashladim men. Uchta generalskiy lavozimda SMBni maunlarini. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Biriktalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q.
Degan edi, Shanda ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev. Ana shu nutqida prezident tez orada MXHni tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov bu nutqdan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Buning ortidan Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa mulozim generallari ham birin-ketin ishdan olindi, hibsga tashlandi, qamoqqa hukm qilindi. Mana o'sha xabarlardan ba'zilari. Milliy xavfsizlik xizmatiga ishonmasligini aytgan Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Mirziyoyev MXHning 3 general va 10 zobitini ishdan bo'shatdi. Mirziyoyev Surxondaryoni talaganlikda aytgan MXH podpolkovnigi hibsga olindi. MXH polkovnigi Nodir To'raqulovning ishi sudga oshirildi. MXHning korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Bu ozodlikda chop etilgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. 2018 yilning bahoriga kelib qarib 30 yil davomida MXH nomi bilan O'zbekistonni zir titratgan tashkilotning nomi ham o'chirildi va unga Davlat xavfsizlik xizmati deb yangi nom berildi. Bu voqealarni ozodligi ortar ekan, nomi o'zgartirilgan MXHning mohiyati ham o'zgaradimi? DXX siyosiy muxolifat va dindorlarga nisbatan MXH siyosatini davom ettiradimi degan savollarni o'rtaga tashladi va bu mavzuda qator maqolalar, davra suhbatlarini e'lon qildi. Mamlakat ichkarisidagi kuzatuvchilarning fikricha, 30 yilga yaqin mamlakatni zir titratgan MXH o'rniga kelgan DXXning ta'siri shu kunga kelib qariyb sezilmas darajaga tushgan va sobiq MXH vakolatlari nomi yoki shakli o'zgartirilgan bir holda prokuratura tizimiga o'tkazib berilgan. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. Yilning unutilmas va muqaddam kuzatilmagan yana bir voqealardan biri Oqqo'rg'onda 6 kishining bosh vazirning o'sha paytdagi o'rinbosari Zoir Mirzayev bu tumanga safar qilgan 25 oktyabr kuni tizzasigacha sovuq suvga tushirib jazolangani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa tushgan bu surat ortidan kuzatilgan voqealar rivoji ham O'zbekistonda muqaddam kuzatilmagan edi. Avvaliga ozodlik bu surat ortidan surishtirib, unda aks etgan kishilar va ular bilan sodir bo'lgan voqealarni aniqladi. Ozodlik maqolasidan biroz o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanishiga aloqador rahbarlar jazolanishi haqida bayonot tarqatdi. Bu voqealar hikoya qilingan ozodlik maqolalarining sarlavhalari. 6 kishi suvga tushirilgani ortidan Oqqo'rg'onda 3 mulozim jarimaga tortildi. Bosh prokuratura Oqqo'rg'on ishiga mas'ul rahbarlar jazolanadi deb bayonot tarqatdi. Mana shu bayonotdan bir necha kun o'tib Oqqo'rg'on tumani va Toshkent viloyatidagi voqeaga aloqador mulozimlar ishdan olindi. 29 oktyabr kuni esa hukumatning navbatdagi video selektorida Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblab ishdan olinganini bildirdi. O'shanda Abdulla Oripovdan mahalliy matbuot shunday iqtibos keltirgandi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat. Chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni bugun e'lon qildik deya iqtibos keltirdi. Bosh vazir Abdulla Aripovdan Daryo saytida. Muhimi ushbu selektordan bir necha soat avval prezident Mirziyoyevning majburiy mehnatga qarshi maxsus farmoyishi e'lon qilindi. Prezident matbuoti xizmati e'lon qilgan ayni shu farmoyish matnida Zoir Mirziyoyevning ishdan olingani shunday qayd etildi. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirziyoyev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Farmoyish e'lon qilingandan bir necha soat o'tib boshlangan hukumat video selektor yig'ilishida esa xalqaro tashkilotining o'sha kezda Toshkentda yurgan vakili Yonas Astrup ham ishtirok etdi va hatto video selektorda ma'ruza qildi. O'tgan yil davomida ozodlikka mamlakat ichkarisidan kelgan xavotirli xabarlardan yana bir to'plami o'z joniga qasd qilgan o'smirlar haqidadir. Ba'zan bir, aksar hollarda esa ota yoki onaning fojiali o'limiga olib borgan bu hodisalarni yoritish, tahlil qilish asnosida esa jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar zarbasiga ojiz bo'lgan bolalar hamda o'smirlar qatlamining chekka qishloqlar yoki tumanlarda nisbatan himoyasiz qolgani ko'rindi. Joniga qasd qilgan o'smirlarning aksari otasi yoki onasi xorijga ketgan, ijtimoiy himoyasi nochor qolgan oilalarda yashamoqda. Bundan tashqari umumta'lim tizimidagi ko'p yillik muammolar zarbasi ham o'quvchi va o'qituvchi, ona va bola o'rtasidagi fojialarga sabab bo'lgani kuzatildi. Yana yil davomida yoritganimiz ayanchli voqealar hikoya qilingan maqolalarning sarlavhalari. Namanganning Chortog'ida maktab o'quvchisi 16 yashar qizning jonsiz tanasi topildi. Ota o'g'lining o'zini osishida maktabni aybladi. Prokuratura 8-sinf o'quvchisi o'zini osgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'liq 16 yashar o'quvchi o'zini o'ldirdi. Bular yil davomida ozodlik o'rgangan o'nlab holatlardan ba'zilari. Bu borada rasmiy ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ammo yil davomida O'zbekiston rasmiylari ham bot-bot o'smirlar orasida suitsid oshib borayotgandan o'z qayg'usini bildirdi. Shuningdek, mahalla, maktab, hokimiyat institutlari birgalikda muammoni kamaytirish ko'rinayotgani haqidagi bayonotlar tez-tez ko'zga tashlanib turdi. Yakunlangan 2018 yil davomida matbuotda tilga olingan qahramonlarning ko'pchiligi fermerlar, hokimlar, sudyalar, prokurorlar bo'ldi. Bug'doy tortib olingan fermer, pora bilan qo'lga tushgan hokim yoki sudya, 3 oyda ishdan olingan hokim yoki prokuror, majburiy ijro byurosiga isyon qilib o'zini osgan fermer, bular yil davomida ozodlik va O'zbekistondagi mahalliy matbuotda takror-takror berilgan xabarlarning sarlavhalaridir. Fursatingiz bo'lsa, ozodlik arxiviga kiring, ortda qolayotgan yana bir yilning bu va boshqa muhim voqealarini xotirlang hamda o'z sarhisobingizni qiling. Barcha tinglovchilarimizga kelgusi yilning omadli va xayrli bo'lishini tilab qolamiz. Ushbu to'lqinlardagi dasturlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari veb-saytiga kirib turing. Xayrli kun. Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.